7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Acum un an, partidul de guvernământ anunța, cu toată fermitatea de care era în stare, că intră pe făgașul irreversibil al eurointegrării și, drept patalama, scosese în față inițiativa sa de a introduce în Constituție direcția europeană drept singura posibilă pentru Republica Moldova. Ce s-a ales din fermitatea partidului și patalamaua fruntașilor, cunoașteți prea bine. Iată de ce vă propun să ascultați o discuție care s-a produs în studioul Europei Libere în urmă cu un an. Cine sunt invitații mei, o să aflați imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Partidul Liberal a lansat astăzi la Chișinău o campanie la scară națională de strângere de semnături pentru unirea cu România. Potrivit ziarului De Gardă, președintele partidului Mihai Ghimpu a spus că membrii formațiunii sale vor merge în toate localitățile din țară pentru a propune cetățenilor să semneze declarația, iar ulterior va solicita aprobarea acesteia de către parlamentele de la Chișinău și de la București. Alt vorbitor la ceremonia de lansare a campaniei, fostul ministru al transporturilor Iurie Chirinciuc, a criticat guvernarea de la Chișinău pentru că n-a organizat nicio manifestare cu ocazia centenarului Unirii. Ministerul Sănătății a promis că în câteva zile va publica concluziile anchetei asupra cazului bărbatului care a murit joi seară pe stradă la Chișinău, înainte de sosirea ambulanței, iar vinovații vor fi sancționați. Într-un comunicat de presă publicat pe site-ul ministerului, secretarul de stat Boris Gâlcă este citat cu declarația că este regretabil, revoltător și inadmisibil ca oamenii să decedeze sau să aibă de suferit din cauza neacordării la timp a asistenței medicale. În a doua zi a turneului său prin țările Baltice, Papa Francisc a spus astăzi în Lituania că societățile contemporane trebuie să fie atente la orice urmă de antisemitism și a cerut ca noile generații să fie familiarizate cu ororile Holocaustului. Papa a făcut remarca la Kaunas, al doilea oraș ca mărime din Lituania, cu ocazia celei de-a 75 aniversări a lichidării ghetoului evreiesc din capitala Vilnius în timpul celui de-al doilea război mondial. Poporul evreiesc a suferit insulte și pedepse crude, a spus Papa la serviciul divin, ținut în fața unei mulțimi de 100.000 de oameni într-un parc din Kaunas. Papa avea pe agenda duminicală și o vizită la un muzeu din Vilnius, dedicat ororilor celor 5 decenii de ocupație sovietică. Ministerul rus al apărării a acuzat din nou astăzi Israelul în legătură cu doborârea unui avion militar rusesc de către forțele regimului sirian, reproșându-le israelienilor că n-arată recunoștință pentru eforturile rusești de a contracara militanți sprijiniți de Iran în Siria. Forțele guvernamentale siriene au confundat avionul rusesc de recunoaștere Il-20 cu un avion israelian și l-au doborât luni, omorând toți cei 15 oameni de la bord. Armata rusă a dat vina pentru pierderea avionului inițial pe Israel, dar mai târziu, președintele rus Vladimir Putin a pus-o pe seama unui lanț de circumstanțe fatale și tragice. Duminică, însă, Ministerul Apărării de la Moscova și-a prezentat cele mai noi informații la această temă și a dat vina pe Israel în termeni fără echivoc. Președintele iranian Hassan Rouhani a spus că Iranul este gata să dea piept cu Statele Unite și cu aliații lor arabi din zona Golfului Persic la o zi după ce, într-un atac asupra unei parade militare iraniene, au fost uciși 25 de oameni, inclusiv 12 membri ai gărzilor revoluționare. Vorbind înainte de plecarea din Teheran către adunarea generală ONU, Rouhani a acuzat statele arabe că ar furniza ajutor financiar și militar unor grupări antiguvernamentale ale etnicilor arabi din Iran. Poporul nostru va rezista, a spus Rouhani, citat de Reuters.
Partidul de guvernământ iarăși pune la încercare propria putere de convingere. După ce i-a reușit manevra cu schimbarea sistemului de alegere a Parlamentului, iată că lansează o nouă inițiativă care ar trebui să ordoneze întrucâtva mișcarea browniană pe eșicherul politic. E vorba de ideea brevetării constituționale a viitorului european al Republicii Moldova, astfel încât reîntoarcere spre răsărit pe care o promite alegătorilor săi liderul informal al socialiștilor să devină cel puțin anacronică, dacă nu chiar anticonstituțională. Cine vrea acest lucru ar trebui să accepte copyright-ul democraților și dreptul lor prioritar de a tăia buricul, moțul și tot ce le se mai cuvine. Asta este probabil logica autorilor. Până ei o să-și developeze planurile, o să rămânem pe terenul presupunerilor.
Într-o țară în care populația este împărțită exact în două, unii spun că trebuie să meargă la est, alții spun că trebuie să meargă la vest, partidul de guvernământ propune ca în Constituție să fie înscris direcția pe care o aprobă acest partid. O fi o soluție, nu și pentru cei care se opun acestei direcții. Și mai ales că au un exponent nu în opoziție, ci chiar în Palatul Prezidențial. Cel care este convins că la următoarele alegeri parlamentare va da marea lovitură și va întoarce carul puterii exact invers. Deci de la ideea tehnică de înaintare a cererii pentru aderarea la Uniunea Europeană s-a ajuns la ideea amendării Constituției, astfel încât scopul europenizării sigure a Republicii Moldova să devină un scop constituționalizat. Au mai multe versiuni proprii de ce se întâmplă tocmai acum, ce șansă are, dar părerea mea contează cel mai puțin și de asta am invitat doi știutori, Corneliu Ciurea și Vlad Țurcanu. Corneliu Ciurea de mai multe ori a încercat să privească lucrul din interior, fiind inițiat în ceea ce gândesc, ceea ce fac democrații, și de asta am să vă rog pe dumneavoastră totuși să ne lămuriți de ce într-un moment, după mine, riscant, când se așteaptă alegeri parlamentare, când toată suflarea politică scoate toate munițiile sau cele mai grele muniții, Partidul Democrat inițiază o chestiune de asta care, într-o societate atomizată, nici de cum nu pare să seamene a ideii naționale.
Eu cred că această propunere cu care a venit Partidul Democrat a fost sugerată de realitatea politică din Republica Moldova și războiul pe bune pe care îl poartă PD-ul cu socialiștii și cu președintele. Un război care transcede pur și simplu aceste interese de partid. Eu aș numi acest război un război al vectorilor geopolitici și indiferent de relațiile pe care ar putea să le aibă politicienii din diverse partide, din PD, de la socialiști, aceste două grupuri politice sunt condamnate să se afle într-o confruntare acerbă. În aceste condiții, eu cred că PD-ul este nevoit să supraliciteze, să ridice miza bătăliei politice și cumva este obligat să marșeze pe ideea integrării europene, chiar dacă poate lumea din prejur nu prea are încredere în acest demers al PD-ului. Tocmai poate din cauza că lumea nu întotdeauna are încredere în demersul Partidului Democrat, democrații cu tot din adinsul vor să arate întregii lumi, nu doar cetățenilor din Republica Moldova, că acest demers este unul sincer și va fi urmat până în ultimele consecințe. Aceasta ar fi o explicație generală. Sunt și câteva considerente de ordin tactic pe care trebuie să le luăm în calcul. Prin acest demers, democrații obligă forțele de dreapta, în mod normal, aliații naturali ai PD-ului, dar care nu vor să pactizeze cu PD-ul. Deci PD-ul obligă aceste partide să vină într-un țar comun, să susțină această idee, pentru că este o idee apropiată partidelor de dreapta. Și în același timp, având în vedere dificultatea cu care se confruntă Partidul Democrat în relație cu anumite formațiuni politice din Europa, prin acest demers, democrații transmit un mesaj puternic Europei rezervate că în Republica Moldova ideea europeană este vie și ea va fi materializată sub o formă sau alta.
Domnul Ciurea, dar până acum Europa nu avea probleme cu declarațiile. Europa avea probleme cu acțiunile. Și dacă ar fi eu, de exemplu, să decretez acum în acest studio, să spun, domnul Ciurea este cel care spune că iubește Europa, deci eu decretez ca toți, Vlad Țurcanu, cameramanii și eu, să-l iubiți pe Ciurea pentru că el s-a declarat pro-european. Da, cameramanii să mă întrebi, dar Ciurea până acum nu a fost foarte pro-european și ortodox.
Bun, este o veșnică discuție și o dilemă. Vorbe sau fapte și ce este mai important? Ce contează mai mult? Totuși, pornim de la ideea că la început a fost cuvântul. Integrarea europeană promovată de PLDM anterior a fost și ea bazată pe vorbe în primul rând, pentru că ea a pornit sub standardul ideii de irreversibilitate a integrării europene. Deci, fără a declara ceva foarte ferm, foarte tranșant, în cazul PLDM-ului a fost irreversibilitatea integrării europene, în cazul PD-ului e vorba de introducerea în Constituție acestui amendament cu privire la integrarea europeană, deci fără o declarație foarte puternică și sonoră, nu poți în continuare să înfăptuiești ceea ce ți-ai propus. Deci ai nevoie de o puternică acoperire politică și ai nevoie de încrederea tuturor că acest demers este sincer. Din această cauză, eu cred că faptele pot veni doar în urma vorbelor. La început trebuie să te afirmi, să susții puternic această idee și să marchezi terenul.
Domnul Jurcan.
Am să încerc să o iau de departe.
Mă rog.
După părerea mea, forțele pro-europene, fie că ne referim la cele din anii 90, fie la acestea care s-au remarcat în cea de-a doua parte a anilor 2000, au eșuat să ajungă la inimile acelor electori la care vă referiți dumneavoastră din cauza lipsei de consistență a mesajului și mai ales din cauza faptului că n-au oferit nimic în schimb acelor oameni care au împărtășit și împărtășesc în continuare vederi euroasiatice.
Ba mai mult, le-au umblat în buzunar și le-au scos un miliard.
Așa este.
Acolo.
Să ne amintim despre anumite acțiuni la care s-a pretat Vladimir Voronin în timpul mandatului său. Urmărim și acum manifestațiile de la Memorial, care a fost reconstruit cu bani publici, bineînțeles, de către Vladimir Voronin, de către administrația sa, pentru că acesta a înțeles foarte bine că trebuie să își îndeplinească măcar parțial promisiunile pe care le dăduse în 2001. Partidul Democrat, care se situa o vreme pe centru stânga, la un moment dat a înțeles că nu mai poate să spere la adeziunea pentru acest partid din partea electorilor cu vederi de stânga, prorusești, și atunci, prin procesele pe care le-am urmărit cu toții, au luat locul PLDM-ul, așa cum domnul Ciurea spune aproape direct. Și ca să rămânem puțin la public, la oameni, pentru că acesta trebuie să fie demersul firesc al tuturor politicienilor, de a face ceva pentru oameni, să ne imaginăm reacția oamenilor. Ce vor spune aceștia? Sunteți cei mai pro-europeni. Ați fixat lucrul acesta și în Constituție. Dar faptele, unde-s? Ce ați făcut pentru asta? Ați reușit cumva să găsiți miliardul furat? Ați reușit să-i aruncați după gratii pe aceia care au participat la această fraudă uriașă, care ar putea să fie efectul invers pentru populație, nu doar pentru acel segment al electoratului care, din oficiu, este antamat de către Igor Dodon, ar fi că aceștia de mijloc, cum ar veni, cu vedere încă nepronunțate sau foști pro-europeni, ar putea să părăsească această linie de idei din cauza marii diferențe între vorbe și fapte. Deci, propriu zis, acțiunea pro-europeană riscă să se compromită cu totul, pentru că în afara retoricii nu vedem nimic concret. Se creează impresia că nu toți au fost prezenți la lecția la care s-a predat punguța cu doi bani. Și ne amintim despre cazul găinii care a ouat o mărcică și a cotcodăcit de zor fără ca să fie cazul. Cam așa se întâmplă și în cazul nostru. Multă gălăgie, multă insistență pe acțiuni formale, iar în realitate nu se întâmplă nimic.
Dar în principiu, credeți că obligarea oamenilor să creadă în vector european prin normă constituțională, deci dacă cineva o să zică după asta nu mai creadă în vector european, el va deveni adversarul Constituției?
Eu aș merge mai departe și aș spune că, dincolo de insistența la care vă referiți, în practică nu s-a reușit atragerea măcar a unui electorat care stă pe gânduri, prin programe, prin tot felul de afaceri locale în care să fie antrenați oamenii, ca să-i apropie, de exemplu, pe aceia din Găgăuzia, din autonomia găgăuză, să le dai niște argumente pentru ca să susțină vectorul pro-european. Nimic din toate acestea. În regiunea autonomă Găgăuzia, în proporție de peste 90%, oamenii optează pentru vectorul pe care îl promovează Igor Dodon. Dar ca să ne întoarcem puțin la politică, efectele pot fi extrem de diverse și sunt pași calculați pentru diferite ipoteze. În primul rând că, așa cum a spus și domnul Ciurea, se forțează mâna acelor entități cu deputați puțini din Parlament, grupurile parlamentare PLDM și PL, de a-și da votul pentru asemenea modificare. Mă întreb, De ce Partidul Democrat alege să colaboreze doar de pe poziții de forță, în condițiile în care o decizie care să cuprindă mai multe partide ar trebui mai întâi negociată, nu anunțată în public ca acestea, respectivele grupuri parlamentare, să fie puse în fața unui fapt împlinit. Să vedem cum vor reacționa acele două grupuri parlamentare. Dar nu cred că o asemenea inițiativă are șanse de succes dacă este impusă. Normal, cum spuneam, ar fi trebuit să fie discutată. Acum, cu privire la această opoziție impusă în sfera publică între Partidul Democrat și Igor Dodon, eu nu exclud că la un moment dat înscrierea vectorului european în Constituție să reprezinte un fel de alibi pentru Igor Dodon, care ar putea să explice inacțiunile și insuccesele sale prin prezența în Constituție a unei asemenea prevederi. De exemplu, ar trebui să raporteze sponsorilor săi politici de la Moscova despre ce a făcut și atunci va trebui să aibă niște scuze. Trebuie să reieșim în analizele noastre din realitatea politică care se prezintă la ora actuală în Republica Moldova. Avem două forțe pro-europene neparlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma DA, care, în mod natural, așa cum sugera domnul Ciurea, ar fi niște aliați ai Partidului Democrat, doar că, având în vedere și schimbarea sistemului electoral, în viitorul Parlament este puțin probabil ca PAS și Platforma DA să facă o alianță cu Partidul Democrat, mai ales că vor intra în Parlament prin circumscripții uninominale și diversi deputați fără o poziție, să spunem, geopolitică pronunțată. Acum, cred că Partidul Democrat se gândește la o posibilă alianță cu Partidul Socialiștilor în viitorul Parlament și îi creează lui Igor Dodon o platformă în care acesta să fie nevoit să își nuanțeze mesajele prorusești exagerate pe care le promovează la ora actuală. Pentru că alianța, așa cum spuneam, și PAS și Platforma DA au și declarat ca atare că nu-și imaginează o alianță cu Partidul Democrat. Deci, dacă ar fi să proiectăm o imagine asupra modului în care va arăta viitoarea componență a Parlamentului, nu ne imaginăm de pe acum o alianță între PD și PAS și Platforma DA, pentru că acestea sunt partidele probabile care ar urma să ajungă în Parlament, afară de socialiști și de Partidul Democrat. Deci este un serviciu adus lui Igor Dodon, care ar putea să se disculpe pentru insuccesele pe linia sa euroasiatică și în fața electoratului și în fața Federației Ruse.
Eu l-am întrebat în cea mai recentă emisiune de la Pro TV pe domnul Dodon ce a făcut el de fapt cu cazul Rogozin, că a făcut mult tam-tam și dânsul exact în felul ăsta în care sugerați dumneavoastră a făcut trimitere la faptul că n-a putut convoca Consiliul de Securitate, a fost boicotat de către două persoane cheie și din cauza asta, vezi, doamne, a rămas suspendat cazul. În foarte multe privințe, Dodon, de fapt, conștient, probabil, din intenții foarte clare, lansează niște chestiuni care nu au finalitate. Mă tem că această propunere cu introducerea în Constituție acestui obiectiv strategic, ideea națională a Republicii Moldova, nu are, cel puțin în ziua de azi, o finalitate, tocmai pentru că are peste tot doar adversari. Sigur că democrații din start sunt câștigători, iarăși au și ei un alibi, zic că, domnule, noi am înaintat cea mai nobilă intenție și idei care a fost posibil în ziua de azi, dar uite, ăștia netrebnici ne pun bieță în roate. Bună intenție o să fie și compromisă și nedusă la capăt. Asta e marea mea îngrijorare, domnul Ciurea.
Eu nu pot să bag mâna în foc acum și să spun că PD-ul neapărat va avea succes. Totuși, noi tălmăcim diferit acțiunile acestui partid, deși pornim din același punct. Marea problemă a PD-ului astăzi, în vederea ținerii unor performanțe, este lipsa de aliați. PD-ul este solitar și acest lucru nu poate dura la nesfârșit. Este o situație trecătoare, pasageră. PD-ul înțelege această dificultate în care se află și, spre deosebire de domnul Țurcanu, eu cred că PD-ul își creează aliați, chiar dacă acești aliați deocamdată nu vor să aibă de-a face cu acest partid. PD-ul nu poate de unul singur să realizeze acele obiective pe care și le propune în vederea integrării europene.
Își creează sau îi forțează să urce în acest tren? Asta e întrebarea noastră.
Pentru mine asta nu este o întrebare, pentru că noi ne jonglăm cu cuvinte. Acțiunea politică este una fermă și care constrânge, poate, celelalte partide să se apropie de PD. Eu nu-mi imaginez că acele partide care, de dreapta, care vor accede, sunt sigur, în Parlament ulterior, să refuze o asemenea ofertă pe care o face
partidul. Deci îmi dați dreptate, îi constrânge.
Nu-i constrânge.
Dumneavoastră ați folosit cuvântul ăsta.
Îi constrânge politic. Nu-i leagă de mâini și de picioare și îi obligă prin tortură să susțină această idee. Dar le face o ofertă care nu poate să fie refuzată. Pentru că, din punctul meu de vedere, să refuze o asemenea ofertă este un act sinucigaș pentru partidele de dreapta și ele vor susține. PD-ul are nevoie de un prim contact cu aceste formațiuni de dreapta, care sunt foarte refractare, care văd situația politică diferit de Partidul Democrat și care au, dacă vreți, eu aș numi asta, o singură mare frustrare, Plahotniuc. PD-ul și Plahotniuc vor să-i vindice de această frustrare și să le arate că în Republica Moldova există și alte perspective politice. Pe anumite situații se poate de luptat, pe alte situații se poate de colaborat.
Domnul Cirea, la cât mă pricep eu și cât am vorbit cu oameni, nu Plahotniuc este problema. Dar sistemul care l-a creat, e mitologizat sau nu, vă dau un exemplu. Sunt 1000 de avocați care știu foarte bine din interior cum funcționează sistemul judecătoresc. Cum se spune, pedepsiți-l pe ăla sau scăpați-l sau luați-i averile. Și din păcate, cu știința lui Plahotniuc, fără știința lui, cu mandat sigur de la el sau fără, dar s-a creat un sistem care nici pe departe nu corespunde rigorilor europene și am impresia că asta e problema aliaților naturale a lui Plahotniuc și a democraților, că da, ok, noi urcăm în acest tren foarte bine vopsit, dar în interior acolo sunt niște lucruri care trădează atâta Uniunii Sovietică sau atâta banditism post-sovietic că nu rămâne nimic din lozinca europeană. Asta e problema.
Problema este și alta, această intransigență a opoziției care luptă aflându-se pe din afară, este ineficientă. S-ar putea ca la un moment dat, pentru opoziție, ar fi mult mai eficient să urce în acest tren și să lupte pentru idealurile pe care le are, aflându-se în interiorul trenului. Problema pe care cu toții o punem nu este că opoziția de dreapta va refuza categoric oferta PD-ului, pentru că asta este ineficient. Să refuzi categoric oferta PD-ului înseamnă să dai apă la moara partidii prorusești. Deci ambele tabere înțeleg că la un moment dat această coabitare va fi absolut necesară, pentru că altminteri totul va fi răsturnat. Eu nu văd posibilitatea unei alianțe dintre PD și socialiști pe o platformă pro-europeană. Nu văd, spre deosebire de domnul Țurcanu. Și atunci eu cred că opoziția de dreapta va fi la un moment dat constrânsă să colaboreze pe anumite segmente cu PD. Și iată, prin acest demers care s-a făcut, această colaborare cred că este grăbită, precipitată, prin acțiunile pe care le întreprinde.
Mi-aș permite să fac câteva precizări. În primul rând că nu reprezintă o miză reacția Partidului Liberal Democrat și al Partidului Liberal, care au reprezentare în Parlament. Câțiva deputați, Partidul Liberal 10 și Partidul Liberal Democrat vreo 6-7 câți au mai rămas. Aceste formațiuni politice probabil nu vor ajunge în viitorul Parlament, respectiv nu există riscuri așa de mari pentru aceste partide. După aceea, cu privire la o posibilă alianță între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat în viitorul Parlament, n-am zis că va fi vorba despre o platformă pro-europeană. Va fi o coabitare, de exemplu, un guvern minoritar susținut din umbră de Partidul Socialiștilor. Sunt diferite formule care s-au practicat, inclusiv în țările vecine, în România, de cel puțin 2 ori în ultimii 10 ani. Acum, ar trebui să constatăm că Partidul Democrat încearcă să promoveze o idee pe care a mai testat-o pe câmpul politic moldovenesc, atunci când a forțat celelalte formațiuni necomuniste, nerusești, să îi se alăture. Și am văzut ce a ieșit. Deci Partidul Democrat și-a devorat partenerii, ultima victimă fiind Partidul Liberal, după cum se cunoaște. De aceea, bineînțeles că va exista o prudență maximă la nivelul celorlalte partide pe care le invită, ca și cum, după cum spuneți dumneavoastră, Partidul Democrat să colaboreze, să coabiteze, nu contează cum. Adevărul este însă și faptele contează, ele sunt la vedere, așa cum a spus și ieri ministrul de externe al Lituaniei, care ne-a vizitat, Linas Linkevicius. A spus că Uniunea Europeană așteaptă fapte, nu vorbe. Adevărul este că Partidul Democrat l-a susținut pe Igor Dodon în prezidențiale, chemându-și liderii locali să-l susțină și promovându-l prin canale mediatice multiple pe care le are. Deci trebuie să și-l asume, să ceară scuze eventual că l-a susținut, că și-a imaginat că nu este chiar așa de rău în realitate acesta întrecând toate măsurile. După aceea să nu uităm despre votul care a dus la schimbarea sistemului electoral. E un fapt. De aceea și această lipsă de încredere, nu doar la nivelul partidelor care ar urma să colaboreze pentru proiectul european, dar și la nivelul electoratului. O constatare neplăcută pe care a făcut-o Partidul Democrat în urma prezidențialilor a fost că electoratul pe care vroia să-l atragă prin lichidarea PLDM și-a găsit o altă platformă, pe Maia Sandu, pe Andrei Năstase. Și asta este o problemă, într-adevăr, pentru Partidul Democrat. Nu se poate băga peste electoratul lui Dodon, acesta fiind antamat, așa cum spuneam, de către așa numitul președinte. De aceea încearcă să găsească resurse pentru a marșa pe ideea pro-europeană, mai ales că trebuie să puncteze cumva, cel puțin la impresia artistică, după ce și-a deteriorat puternic relațiile cu Comisia Europeană, cu Bruxelles, după
Parlamentul
ce...
European, nu cu Comisia.
Cu Parlamentul European,
cu
contează.
Un grup politic.
Comisia Europeană, Comisia Europeană face ceea ce decide Parlamentul European.
Apropo de aceste adrese, domnul Ciurea, la Bruxelles, asta așteaptă, de fapt, să vorbea mult despre cerere. Acum, iată, această idee de obiectiv constituțional, asta o să sensibilizeze inimile europenilor?
Înainte de toate, aș vrea doar o singură remarcă legată de campania prezidențială. Prin faptul că Partidul Democrat în turul 2 nu a fost foarte implicat și și-a retras candidatul și rezultatul pe care l-am văzut, victoria domnului Dodon, PD-ul a demonstrat care poate fi consecința lipsii de colaborare dintre PD și partidele de dreapta. Și eu cred că...
Ne-ați luat mame atmărojul ușă?
Nu, pentru că alte soluții, cred, nici nu era atunci pentru Partidul Democrat, care nu avea un candidat capabil să câștige. Deci lupta, în mod natural, s-a dat între partidele de dreapta de opoziție care nu au dorit să colaboreze cu Partidul Democrat, sub nicio formă, nu au lansat nicio invitație Partidului Democrat și reprezentantul socialiștilor.
Dar un strateg ca Plahotniuc nu înțelegea că își dăunează mai mult susținându-l pe Dodon decât susținându-l pe Maia
Sandu? Nu este vorba de susținerea lui Dodon.
Acceptarea lui Dodon.
Deci, deocamdată, această victorie a domnului Dodon nu s-a dovedit una tragică, pentru că puterea, mă refer la Parlament și la Guvern, au suficiente pârghii pentru a-l ține sub control pe Dodon. Însă, lecția, sper, va fi însușită de către toți. Faptul că Dodon a ajuns președinte nu e un capăt de țară. Dacă însă socialiștii la alegerile parlamentare vor câștiga majoritatea în Parlament, atunci chiar putem pune cruce pe integrarea europeană, chiar dacă ea va fi stipulată
cu tot cu opoziție și cu tot cu putere. Cât privește Bruxelles?
Ce dorește Bruxelles? Sincer vorbind, acum îmi vine foarte greu să fac o evaluare exactă, pentru că intențiile Bruxelles-ului cu privire la parteneriatul estic și statele, cele trei state importante din cadrul parteneriatului estic, vorba de Ucraina, Moldova și Georgia, nu sunt foarte bine definite, însă și Bruxelles, Uniunea Europeană, va trece printr-un proces de reconfigurare. Eu totuși cred că în prima fază, sigur că europenii nu vor sări în sus de entuziasm, va fi o salutare a acestui demers, dar una foarte moderată, pentru că, după cum s-a spus, Bruxelles are un discurs, nu vorbe, dar fapte. Eu cred că această acțiune a Partidului Democrat este doar o invitație la un nou dialog și pentru Bruxelles și pentru Petre Mihalco, iar dialogul consistent abia urmează. Deci,
Mihalco fiind nou reprezentant al Uniunii Europene.
Eu cred că acest demers nu este suficient pentru a relansa relația cu Bruxelles, dar creează o platformă favorabilă pentru ca acest dialog să fie purtat într-o atmosferă ceva mai amicală, având în vedere criza pe care am trăit-o nu demult cu Uniunea Europeană.
Vom vedea și dacă urmează banii după această topire a ghețarului. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vlad Țurcanu și Corneliu Ciurea. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră, iar sâmbătă, ca de obicei, Vă dăm întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, am să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.